Sikoyo tala bililingi ya zomi na misatu. Nzambe asili kobua ka Saulo likolo na kibokonzi na Isalaele. Mokolo moko nzambe aebisaki Samuele ete kamata liseke na yo tondisa yango na mafuta mpe kende epai na Yisai moto na Beteleme kuna nde ngai nasili kopona mwana na ye moko azala mokonzi ya Isalaele. Samuele atosaki lokola nzambe alobaki na ye. Ntango ye akomaki kuna mpe amonaki mwana moko ya Yisai mpe ye akanisaki ete ye wana oyo nzambe asili kopona lokola mokonzi. Mpe nzambe alobaki na Samuele ete ngai nakotalaka lolenge oyo batu bakotalaka te. Mpo ete batu bakotalaka na libanda kasi ngai nakotalaka na kati ya motema. Bana sambo ya Yisai balekaki liboso na Samuele kasi nde ata moko na bango aponamaki epai na nzambe te. Sima na yango Samuele atunaki Yisai, boni oyo nyonso nde bana na yo? Yisai azongisaki, te moko ya mobali azali mpe aza penda mwana muke azali kobatela na ye bampate sikoyo na esobe. Samuele atindaki ete bakende koluka Davidi mpe tango David ayaki amonanaki mpenza mwana ya moke kitoko mpe makasi na nzoto. Yende azalaki oyo nzambe aponaki mpo ete azala mokonzi likolo na Isalaele. Sima na yango Samuele akamataki liseke lijalaki na mafuta mpe apakolaki Dawidi na motu mpe molimo na nzambe ekwelaki Dawidi mpe atondisamaki na nguya makasi. Mokolo moko Dawidi azalaki kobatela bampate mpe nkosi ayaki mpo ete aya kolia bampate kasi Davidi abomaki ye. Mpe mokolo mosusu lisusu ngombolo oto urs ayaki mpe Dawidi abomaki ye lisusu na maboko na ye kaka.